Përshëndetje të nderuar dëgjuesi në me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. 10 vjet nga miratimi i kushtetutës së Kosovës, njohësit thonë se akti më i lartë juridik është ballafaquar me sfida dhe shkelje. Të martën pritet të nisë puna për krijimin e komisionit hetimor për dëbimin e shtetasve turq nga Kosova. Kërkohet që politika në Maqedoni të eqë ndorë nga ndikimin në sferën e sigurisë. Sulm me raketa në një bazë siriane. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kushtetuta e Kosovës sot shënon 10 vjetorin e miratimit të saj nga Kuvendi i Kosovës. Njohësit e çështjeve juridike kushtetuese thonë se gjatë një dekade kushtetuta ka qenë funksionale për ndërtimin e shtetit dhe institucioneve të saj, por edhe është ballafaquar me sfida dhe shkelje. Shkeljet më të mëdha, siç thon ata, janë bërë nga vet institucionet e larta të vendit, por edhe ato lokale. Kronike Bekim Bislimit.
Kushtetuta e Kosovës, 10 vjet pas miratimit të saj nga Kuvendi i Kosovës, ka treguar se për një dekadë ka realizuar misionin e saj politik, zbatimin e pavarësisë së Kosovës, ka krijuar një bazë të mirë për ndërtimin e shtetit dhe institucioneve shtetërore, por është ballafaquar edhe me sfida, vlerësojnë njohësit e çështjeve juridike kushtetuese. Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, profesor Enver Hasani, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë një dekade kushtetuta e Kosovës e ka treguar funksionalitetin e saj si dhe e kaluar ajtur rolin historik.
Në aspektin të organizimit pushtetit e ka konstitucionalizuar lojën politike. Në thot, rregullat e lojës politike që ekzistojnë në të shoqëri që në fillim ka pas problem, po mënyrë radiale këto të bita shkriju standardi i formimit të organeve, shpërbërës organeve, përgjësisë kushtetuese të organeve dhe kështu me radhë. Në sferën lidhjeve të drejta kushtetuese, kjo dekadë po ashtu shumë në një kvalitet të ri, një sukses të ri, sepse kushtetuta është provuar dhe është pa që ka fuqi normative edhe në sferën e lidhjeve të drejtave të njerëzit.
Profesor Hasani ka shtuar se ngecjet në funksionalizimin e kushtetutës janë shënuar për shkak të keqkuptimeve të diversitetit etnik, kulturor dhe gjuhësor që e sankcionon kushtetuta. Sipas tij, ende është e nevojshme që qytetarët dhe forcat politike ta kuptojnë që zbatimi kushtetutës dhe vënja e saj në jetë nënkupton barazinë për të gjithë dhe mos diskriminimin ndaj askujt. Ish antari i Komisionit për Hartimin e Kushtetutës, profesor Arsim Bajrami, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se gjatë 10 vjetëve kushtetuta e Kosovës, përveç krijimit të bazës për ndërtimin e shtetit dhe institucioneve shtetërore, ka mundësuar ndërtimin e një sistemi të pavarur ligjor dhe kushtetues, por sipas tij gjatë kësaj dekade janë shënuar edhe ngjecet dhe sfidat përballë kushtetutës.
E para kjo kushtetutë edhe pas një dekade nuk arrit të shtrihet në territorin e Kosovës, pra të shtrihet suverenitetin e Kosovës, sidomos në verin e Kosovës ku ka pas bllokada dhe ka pas obstruksione të shërbisë përmes komunitetit serb. E dyta, një nga sfidat e kësaj kushtetute kanë qenë edhe krizat kushtetuese, të cilat kanë ardhur kryesisht nga leadershipi i vendit, nga partitë politike që kanë krijuar kriza artificiale kushtetuese duke e sfiduar dhe duke e shkelur kushtetutën në nivele shumë të larta. Gjë që tregon që nuk kemi arritur të ndërtojmë një kulturë kushtetuese dhe kulturë institucionale të respektimit të kushtetutës.
Profesor Bajrami ka shtuar se sfida e tretë ndaj kushtetutës së Kosovës ka qenë dhe mbetet keqpërdorimi të drejtave kushtetuese të komunitetit serb, sidomos keqpërdorimi i votimit të dyfishtë, përmes të cilit është bllokuar vendimarrja për themelimin e disa institucioneve kushtetuese. Gjatë këtyre 10 vjetëve, jo rrallë janë shënuar edhe shkelje të kushtetutës së Kosovës, por kush kanë qenë shkeljesit më të mëdhej të saj? Profesor Hasani thotë se ka pasur dy lloj shkeljesh të kushtetutës, shkelje me efekt sistematik dhe me efekt lokal.
Këto shkelje që kanë pas efekt sistematik janë kryer nga organet e pushtetit qendror dhe kanë qenë më të rralla por më rrëmshme dhe më të rënda. Dhe ato kalon një shije të keqe në historinë kushtetuese të Kosovës. Gjithë e dimë çështën e dy presidentëve, çështën e kryetarit të kuvendit, kryeprokurorit të shtetit dhe kështu me radhë.
Ndërkaq profesor Bajrami thotë se edhe pas 10 vjetësh nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, por edhe nga miratimi i kushtetutës së vendit, ende nuk mbretëron kultura ligjore dhe kushtetuese. Shkeljet kushtetuese sipas tij kanë ardhur nga të gjitha institucionet e pushtetit, presidencës, kuvendit, qeverisë dhe pushtetit lokal.
Kemi pas shkelje gati masive të kushtetutës nga institucionet. Këtë nuk është mirë për një shoqëri të re demokratike, sepse respekti për kushtetutën duhet vijë në radhë parë nga shteti dhe pastaj edhe nga qytetarët e Kosovës. E tëra kjo neve na shtin me menduar që duhet shumë të investojmë që institucionet tona të jenë mbrojtës kushtetutës, të ngrisin standardet e qeverisjes së mirë dhe praktikisht të zbatojnë demokracinë kushtetuese, sepse demokracia jonë është një demokraci e re parlamentare e cila tërësisht bazohet në rregullat dhe parimet që përcakton kushtetuta e Kosovës.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës e miratuar më 9 prill të vitit 2008 bazamentin e ka në dokumentin Atisarit, mbi bazën e të cilit edhe është shpallur pavarësia e Kosovës. Me 17 shkurt të vitit 2008, kushtetuta Kosovën e definon si një shtet demokratik dhe laik me shoqëri shumë etnike e përbërë nga shqiptarët dhe komunitete tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Deputetët do të nisin të martën punën për krimin e Komisionit e Timor me qëllim që të zbardhen rrethanat që quan në dëbimin e 6 shtetasve turq. Më 29 mars, 6 shtetas turq u dëbuan nga Kosova për në Turqi. Për këta aksion, krerët institucional të Kosovës ishin deklaruar se nuk kanë pasur informacione. Nga Prishtina njofton Taulant Qenaj.
Shefat e grupeve parlamentare pritet të mblidhen ditën e martë nga ku do të nisë edhe krijimi i Komisionit Hetimor për t'i ndriçuar rrethanat e dëbimit të 6 shtetasve turq me 29 mars. Organizata të ndryshme ndërkombëtare, si dhe kritik vendor, kanë thënë se dëbimi i tyre paraqet shkelje të drejtave të njeriut si dhe shkelje të kushtetutës së Kosovës. Shefat e grupeve parlamentare do të takohemi ditën e martë dhe unë pres që po të njëjtën ditë ta konstituojmë Komisionin Hetimor. Ka thënë për Radio Evropa e Lirë Bilal Sherifi, shefi grupit parlamentar i Nismës Socialdemokrate. Edhe deputetja lëvizjes vetëvendosje Arbrije Nagavci beson se ky komision do të filloj punën këtë javë. Si pasaj, komisioni duhet të gjej se kush ishin urdhëruesit e dëbimit të shtetasve turq.
Besoj që gjatë kësaj jave konsolidohet komisioni, edhe pasaj ta bëjmë planin e punës, domethënë e vendosin cilat janë organe që duhet me kontaktu me njëherë persona specifike që duhet me hetu në detaje që të kemi një pasqyrë pak më qartë, sepse është qartë që ka pas shkëlqyer të disa ligjeve në pak edhe të vetë kushtetutës, po duhet parë sa kush janë urdhëruesit.
Deputeti Ilir Deda nga Alternativa, e cila është pjesë e koalicionit me lidhjen demokratike të Kosovës, beson se përmes këtij komisioni do të dalin para drejtësisë personat që sipas tij kanë shkelur kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Komisionet e tjera hetimore nuk asnjëherë nuk e kanë shiku apo nuk janë marrë me hetim të shkeljes së kushtetutës. Kjo është, do të thotë, hera e parë që Kosova ka komision të tillë hetimor parlamentar, i cili do t'i verifikon hapat cilat i kanë ndërmarrë institucionet duke shkelur kushtetutën e Kosovës dhe natyrisht që përgjegjësit do të japin llogarinë fund.
Përmes këtij komisioni, deputetët e kuvendit të Kosovës kërkojnë të gjejnë nëse janë ndjekur procedurat ligjore me deportimin e 6 shtetasve turq, ka thënë deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Andin Hoti.
Komisioni ka për mandat ose çka synon të shqyrtojë komisioni është për përshkrimërinë e procedurave, do të thotë që janë ndjekur lidhur me rastin e arrestimit të shtetasve turq dhe nëse ka qenë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës.
Të 6 shtetasit turq u arrestuan dhe u dëbuan me një aeroplan të shërbimit turk të inteligjencës me 29 mars, vetëm pak orë pasi u arrestuan nga policia e Kosovës në bashkëpunim me Agjencinë Kosovare të Inteligjencës. Liderët kryesor të Kosovës thanë se nuk ishin në dijeni për një operacion të tillë dhe që të tret kanë thënë se ishte një veprim i gabuar. Kryeministri Ramush Haradinaj ka shkarkuar ministrin e tij të brendshëm Flamur Sefaj dhe shefin e AKI-s Driton Gashi pas dëbimit të 6 shtetasve turq. 5 prej personave të dëbuar nga Kosova ishin punonjës të shkollës Mehmet Akif në Kosovë, pronë e klerikut turk Fethullah Gülen, ndërkaq personi 6 ishte një mjek turk. Ankaraja i ngarkon ata me dyshimin se janë anëtar të organizatës Hizmet të udhëhecit fetar turk Fethullah Gülen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Në Kosovë gjatë një viti shënuan 11 festa zyrtare, por nëse festat bien në weekend, ato barten në ditët pasuese të punës. Numri i madh i festave, por edhe traditia e bartjes së tyre po pengon produktivitetin e përgjithshëm të vendit. Nadia Ahmetin njofton nga Prishtina.
Në Kosovë sot është ditë pushimi. Festohet dita e kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe të dielën kanë qenë Pashkët ortodokse, kurse sipas kalendarit të festave zyrtare të qeverisë së Kosovës, dita e pushimit shënohet me datë 9 prill. Kosova gjatë një viti shënon 11 festa zyrtare, dhe sipas ligjit për festat zyrtare të Republikës së Kosovës, në rast se festa zyrtare bie ditën në shtunë ose të diel, pushimi bartet në ditët pasuese të punës. Por ligji për festat e zyrtare respektohet vetëm nga institucionet publike, derisa shumë nga bizneset e sektorit privat punojnë normalisht. Përfaqësuesit e sindikatës së punëtorëve dhe komunitetit të biznesit e konsiderojnë urgjente nevojën e trajtimit të ligjit për festat e zyrtare dhe largimin e traditës që festat që bien në weekend të barten për ditët e punës. Duke qenë një nga vendet më të varfra në Evropë, kjo traditë pengon produktivitetin e përgjithshëm të vendit, kurse krijon një barrë më tepër financiare tek sektori privat. Kryetari i bashkimit të sindikatave të pavarurat e Kosovës, Avni Ajdini, thot se kalendari festave zyrtare shumë i ngarkuar. A i thot se sektori publik zbaton ligjin, kurse një numri madh i bizneseve në sektorin privat nuk zbatojnë ligjet që ka pamundëson edhe mbajtjen e festave.
Unë shumë e rekomtonën që nuk respektuat as ligji punës, as marrëveshje kolektive, të cilën është e nënshkruar edhe prezidenti i sotshëm, në atë kohë ka qenë kryeministri.
Në anën tjetër, Rota Ekonomike Amerikane në Prishtinë ka vite që ka kërkuar reduktimin e numrit të festave dhe mos të ketë lidhjet e festave nga vikendi në ditët e punës. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se numri i madh i festave zyrtare paraqet një problematik për bizneset në Kosovë, pasi pamundëson bizneseve të jenë produktive dhe të rrisin koston e prodhimit.
Se ligji për festa zyrtare të ndryshohet, hisën disa prej ditëve të festave zyrtare, si që është për shembull dita Evropës 9 maji, që është një paradoks në vetë, me sen të ajës, përte nuk e për të pushimi asë në shtetet antare të bashkimit evropian me jo në Kosovë, që le sot nuk e pas statusin e kandidatit për antarësim në bashkimin evropian.
Edhe disa qytetarë shprehin se duhet të ketë reduktim të ditëve të pushimit të gjatë festave. Albina Berisha, e cila është pronarin e dyqanin e qendër të Prishtinës, thotë se nuk pushonet të gjitha festat që shënohon në Kosovë.
Mendoj se numri i festave zyrtare në Kosovë është shumë i madh. Neve mendoj se na pengon procesin e punës, po ashtu jam e mendimit se festat që cilat rastisin të janë gjatë ditëve të vikendit nuk duhet të lidhen me ditët e ardhshme të punës.
Përveç festave zyrtare në Kosovë, sipas ligjit janë të përcaktuara edhe 8 ditë tjera memoriale. 28 nëntori që shënohet si dita flamurit të shqiptarve dhe 12 qershori dita e paqes, e që për të dy ditët pushohet. Kurse 6 festa tjera memoriale i përkasin ditës e komuniteteve të ndryshme që jetojnë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Miratimi i ligjeve në sferën e sigurisë në Maqedoni parashë rritjen e efikasitetit të policisë, largimin e ndikimeve politike dhe evitimin e përgjimeve të paligjshme. Por këto ligje kanë ngecur për shkak të mungesës së shumicës në kuvend, debateve mbi kuadrot që do të realizojnë reformat dhe çështje të tjera teknike. Ekspertët thonë se reformat duhet të jenë shumë të thella, në veçanti në shërbimet sekrete, ndërsa kritikat e tyre kanë të bëjnë edhe me përfshirjen në reformat të personaliteteve nga e kaluara, e të cilët sipas tyre kanë bërë që strukturat e sigurisë të jenë në gjendje të keqe. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Reformat në polici që duhet të realizohen nga qeveria e kryeministrit Zoran Zaev vlerësohen si më të rëndësishme nga shumë reforma tjera, por ato ende ndodhen në procedurat parlamentare pa ndonjë epilog konkret. Bëhet fjalë për ligjin për ndjekjen e komunikimeve, ligjin për policinë, për punë të brendshme dhe agjencinë tekniko-operative. Nga qeveria thonë se këto ligje duhet të ngritin efikasitetin e policisë, largimin e ndikimeve politike, respektimin e të drejtave të njeriut nga ana e policisë e në veçanti eliminimin e përgjimeve të paligjshme që ishin dukuri e qeverisë së kaluar, gjë që edhe ka shkaktuar shumë kriza politike dhe të sigurisë. Se policia ka qenë instrumentalizuar për qëllime politike, sipas qeverisë, dëshmojnë edhe ngjarjet e dhënshme në kuvendin e Maqedonisë më 27 prill, kur policia në vend që të pengoj, ajo ndihmoi protestuesit që të pushtojnë institucionin ligjvënës dhe të dhunojnë deputetët e opozitës. Por sa këto reforma që janë në procedurë garantojnë një polici efikase dhe shërbime të brendshme profesionale. Bashkim Selmani, njohës si çështjeve të sigurisë, thotë se sa i përket të pjesës ligjore, reformat janë në përputhje me kriteret evropiane. Megjithatë, ato mund të mos kenë asnjë efekt nëse zbatimi në praktik vazhdon me avazin e vjetër, veçanërisht nëse i përket kuadrave që duhet të utheqen me këto reforma.
Reforma që po bëhen me të tre ligjet që paraqes, që mund t'i themi edhe ligjet e menaxhimit të sigurisë së përgjithshme nacionale, shtetërore, po ashtu edhe të asaj qytetare, ka reforma të cilat janë plotësuese. Megjithatë, nëse nisemi mbas kontrollit të mbrendshëm që është në funksion të këtij ligji, duhet të bëhet seleksionimi individëve të cilët me përpikmëri dhe me ndershmëri kanë kryer detyrat e tyre, ato të jenë në vende kyç. Megjithatë, fatkeqësisht tradita deri tani tregon se ata individ që janë të lidhur sa më shumë me politikën dhe pushtetin, ato i kanë dhe vendet kyçe në hierarkinë policisë.
Thot Selmani, reformat duhet të jenë më të thella, nevojitet reformimi dhe i shërbimeve sekrete, thot ish ministri i punëve të brendshme Pavle Trajanov, i cili shpreh habi në mes zgjedhjen e bartësve të ndryshimeve në këtë sektor.
Se promeni vlasta, mi këtu a unje shto treba dhe gjithë sprovedohet reformite, a 99% se...
Pushteti u ndryshua, por ata që duhet të zbatojnë reformat në 99% të rasteve janë nga qeveria e kaluar, dhe nuk besoj se reforma do të zhvillohet në mënyrë efikase dhe me dinamikën e nevojshme, siç e pret dhe kërkon opinioni më i gjerë, nëse nuk bëhen ndryshime kadrovike në pozitat kyçe në sektorët e sigurisë, thotë Trajanov. Aktivistët për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, ndërkohë shprehin brengosjen lidhur me përgjimet nga shërbimet sekrete, të cilët e kanë autorizime të shumta për dallim nga shtetet perëndimore, si të drejta në arrestimeve, hetimet dhe legjitimimin e qytetarëve.
Absolutno se në rizik, zaradi to është në vistin imame mnogo malku soznanje.
Absolutisht frika ekziston, pasi vërtet kemi shumë pak njohuri mbi zgjedhjet ligjore. Kuvendi ende nuk e ka marrë rolin që duhet ta ketë për çështje të tilla, por këtu gjithashtu duhet të vinë në shprehje dhe mekanizma të tjerë, siç është edhe avokati i popullit, thot aktivistja Mirjana Nechevska. Ndryshe shumë ligje me prioritet përfshirë edhe disa në sferën e sigurisë duhet të miratohen me 2/3 e votave, andaj për kalimin e tyre pritet kthimi i opozitës në kuvend, kurse zbatimi i tyre parashihet të nisë në muajin tetor nëse zgjidhjet ligjore miratohen nga institucioni ligjvënës. Para Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kryeministri djathtësti i Hungarisë Viktor Orban ka siguruar mandatin e tretë, pasi partia e tij Fidesz ka fituar bindshëm zgjedhjet e së dielës. Fushata e tij është përqendruar në një platformë të ashpër kundër migrantëve. Detajet nga Valona Tela.
Viktor Orban, kryeministri i krahut të djathtë të Hungarisë, shpalli fitore historike të partisë së tij Fidesz në zgjedhjet kombëtare të së dielës.
Po dhe noj çatova më gëtyng. Shoshën të gjyëzëmet aratung.
Duat ju them se beteja madhe është prapanesh. Kemi shënuar fitore historike. Kemi fituar një shans. Kemi krijuar një shans për të mbrojtur Hungarin, u tha Orban mbështetësve. Me 98.5% të votave të numruara, Fidesz ka fituar 48.8% të tyre. Shumë më shumë se partia radikale nacionaliste Jobbik, e cila ka dalë dyta me 20%. Sipas sistemit elektoral të Hungarisë, i cili favorizon partitë më të mëdha, Fidesz duket se do të ketë 2/3 e ulseve në parlament. Pjesëmarrja në zgjedhje ka qenë më lartë se sa pritej, përkatësisht rreth 68%, dhe shumë kritik të Orbanit kanë shpresuar se kjo do t'i ndihmojë partitë opozitare. Megjithatë, Orban ka fituar mandatin e tretë të një pasnjëshëm si kryeministër. Orban, 54 vjeç, i cili ka shërbyer si kryetari i qeverisë edhe nga viti 1998 deri më 2002, ka bërë fushat mbi një platformë të fuqishme kundër migrantëve dhe votimet e së dielës i ka cilësuar si shans për hungarezët për të rikthyer vendin e tyre. Ata duan të na marrin adheun ton përsëri, ka thënë Orban në një tubim të partisë Fides më 6 prill. Partitë që u shërbejnë interesave të huaj dhe politikanët që marrin paga të huaja duan të qeverisin dhe ta kthejnë Hungarinë në një vend migrantësh, ka shtuar ai. Nën udhëheqjen e Orbanit, Hungaria ka ndërtuar gardhe përgjatë kufive të saj me Serbinë dhe Kroacinë në vitin 2015 për të ndaluar hyrjen e migrantëve të paligjshëm. Orban ka filluar karrierën e tij politike si aktivist liberal në fund të viteve 1980, por ai është akuzuar nga kritikët për braktisjen e rrugës paskomuniste demokratike të Hungarisë për një drejtim gjithnjë e më autoritar. Gjatë 8 vjetëve të fundit, qeveria e Orbanit ka zgjeruar kontrollin mbi mediat dhe nëpërmjet aleatëve në sektorin e biznesit, ka fituar ndikim mbi sektorin bankar, energji, ndërtim dhe turizëm. Disa kritik po ashtu thonë se Orban është shumë i akomoduar me presidentin rus Vladimir Putin. Edhe pse dikur ka qenë kritik i Putinit, Orban pas fitores së partisë së tij më 2010 ka bërë thirrje për transformimin e Hungarisë në një shtet liberal, duke përmendur Rusinë dhe Turqinë si shablone për sukses.
Shumë Ukrajinas po zgjedhin që të flasin gjuhën ukrajinase duke e qur në dorë nga ajo ruse. Ky ndryshim është nxitur nga aneksimi i Krimes nga Moska dhe konflikti në lindje të Ukrajinës. Më shumë detaje në raportin që pason. Gjuha prej kohësh ka qenë një nga betejat kryesore në përcaktimin e identitetit post-sovjetik të Ukrainës. Jehor Huskov në këtë drejtim është njëri nga ushtarët në këtë betej. Huskov, 33 vjeç, i lindur në kohën e Rusisë sovjetike, nga një baba rus dhe nën ukrajinase, kur ishte i vogël, ishte zhvendosur në Dniprov, qyteti i tretë më i madh në vend, i dominuar nga rusisht folësit. Gjua e parë në familjen e tij ishte rusishtja, por sot Huskov ka ecur dorë nga kjo gjuhë dhe ka zgjedhur gjuhën ukrainase, një veprim që është nxitur edhe nga ngjarjet e fundit dhe ato historike. Kam kuptuar se komunikimi në gjuhën ruse në Ukrainë është vazhdim i punës së komunistëve rus, të cilët tentuan në çdo mënyrë të shkatërrojnë gjuhën dhe kulturën ukrainase, ka thënë Huskov për Radion Evropa e Lirë. Përderisa gjuha ka qenë një çështje e nxehtë në mbar vendin, kjo çështje është bërë edhe më problematike, që kur Rusia aneksoi paligjshëm gadishullin ukrainas të Krimes nga Ukraina më 2014 dhe intervenoi në konfliktin në rajonet lindore të Ukrainës. Që prej kolapsimit të bashkimit sovjetik, marrëdhëniet në mes të Ukrainës dhe Rusisë shpesh kanë qenë të tensionuara. Rusia ka mbrojtur rusisht folësi që jetojnë në gjithë ish Republika Sovjetike. Rreth 1/3 e 45 milion banorve të Ukrainës përdorin rusishtën si gjuhë antare. Pas largimit nga Ukraina të presidentit Viktor Janukovic, qeveria në Kiev shfuqizoi një ligj të nënshkruar nga ai më 2012, i cili lejonte rajonet që t'ja japin statusin zyrtar gjuhës ruse apo gjuhëve të pakicave të tjera. Ky veprim nxiti ndjenjat anti-Kiev dhe u përshkallëzua me kryengritjen e separatistëve të mbështetur nga Rusia. Fillova të flesja gjuhën ukrainase për të diskutuar për ligjin e gjuhës, thot Seri Binolok, një student 20 vjeç i cili jeton në një qytet lindor. Ai beson se është në interesin e shtetit që më shumë njerëz të ndjekin politikat dhe përpjekjet që po bëhen për të ndryshuar jetën e tyre gjuhësore. Identiteti kombëtar është përshkruar si një raport në mes të vetëdijes, territorit dhe gjuhës. Kompleksiteti i marrëdhënieve në mes të këtyre tri komponenteve është lehtësisht i dukshëm në Ukrainë, ku kontrastet e thella rajonale janë përkeqësuar nga dallimet gjuhësore. Në një studim të vitit 2017, qendra ukrainase për kërkimet të pavarura politike vuri në dukje se nga disa përgjigje të dhëna nga persona që flasin rusisht, tregojnë se komuniteti tyre është radikalizuar dhe është bërë më pak tolerant ndaj gjuhës ukrainase. Ky studim po ashtu ka gjetur se që prej konfliktit në Krimeë shumë e më shumë persona po flasin gjuhën ukrainase në vend të asaj ruse dhe se fëmijët e tyre kryesisht po identifikohen si ukrainas. Megjithatë, integrimi është një proces i ngadalshëm.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat siriane raportojnë për disa njerëz të vrarë dhe të plagosur nga një sulm me raketë në një bazë ajrore të qeverisë siriane. Siria dhe aleatja e saj Rusia thanë se aeroplanët izraelit kanë kryer sulme në bazën Tajfur pranë qytetit Homs. Izraeli, i cili më parë ka goditur caqen në Siri, nuk ka komentuar ende. Agjencia e lajmeve Sana nuk dha detaje për numrin e viktimave, por vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut tha se së paku 14 luftëtar proqeveritar janë vrarë në sulm. Përfshirë forcat aleate nga Irani. Kjo ngjarje ka ndodhur një ditë pas një sulmi të dyshuar kimik në Duma të Sirisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe ai i Francës Emmanuel Macron thanë se do të koordinojnë një përgjigje të përbashkët dhe të fuqishme për sulmin e raportuar kimik në Duma të Sirisë. Gjatë një bisede telefonike, dy liderët e dënuan sulmin e tmerrshëm dhe u pajtuan se qeveria e presidentit sirian Bashar al-Assad duhet të mbahet përgjegjëse për abuzimet e vazhdueshme me të drejtat e njeriut. Burimet mjekësore thanë se 10 njerëz janë vrarë të shtunë në sulmin e dyshuar kimik në Duma. Në rajonin e Gutas Lindore. Presidenti Iranit Hasan Rouhani paralajmëroi se Washingtoni do të pendohet nëse ai shkel marrëveshjen e vitit 2015 midis Teheranit dhe fuqive botërore për frenimin e programit bërthamor të Republikës Islamike. Jemi shumë më të përgatitur se shmendojnë ata nëse e shkelin këtë marrëveshje, ata do t'i shohin rezultatet brenda një jave, tha Rouhani. Komentet vijnë pak kohë para 12 majit, afatit që ka caktuar presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump për përmirësimin e marrëveshjes bërthamore me Iranin. Në të kundërtën, Trump ka kërcënuar me tërheqje nga kjo marrëveshje. Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Hungarisë të ndihmojë në ruajtjen e vlerave të bllokut pasi kryeministri i krahut të djathtë Viktor Orban ka shpallur fitore në zgjedhjet e përgjithshme, duke fituar të drejtën për mandatin e tretë radhazi. Bashkimi Evropian është bashkimi demokracive dhe vlerave, ka thënë zëdhënësi i Komisionit Evropian Margaritas Shinas, duke shtuar se ruajtja e këtyre vlerave është detyrë e përbashkët e të gjitha shteteve anëtare pa përjashtim. Brukseli ka përsëritur përplasjet me Orbanin për politikat e ti antimigrim dhe kundërshtimin e programit të BE-s për refugjatët. Kryeministri rus Dmitri Medvedev e ka cilësuar të papranueshëm raundin e ri të sanksioneve amerikane si dhe i ka kërkuar qeverisë të hartoj hapa hakmarës dhe masat të tjera për të mbështetur kompanitë ruse të prekura nga sanksionet. Medvedev ka folur sot 3 ditë pasi Shtetet e Bashkuara kanë vendosur për ngrirje të aseteve dhe kufizime financiare ndaj zyrtarëve rus të sigurisë, politikanëve dhe manjatëve që besohet se kanë lidhje të ngushta me presidentin rus Vladimir Putin. Departamenti Amerikan i Thesarit ka deklaruar se sanksionet janë tentim për të ndëshkuar Moskën për siç kanë thënë aktivitetin e dëmshëm në botë. Numri i britanikëve që po bëhen shtetas të ndonjë shteti tjetër të Bashkimit Evropian është dyfishuar në vitin 2016. Në vitin që britanikët kanë votuar për t'u larguar nga Bashkimi Evropian, mbi 6000 prej tyre kanë kërkuar shtetësinë në ndonjë shtet tjetër të bllokut, apo rreth 165% më shumë se sa vitin para prak, kanë njoftuar zyra e statistikave Eurostat. Zyrtarët e Eurostatit nuk kanë pranuar të komentojnë këtë trend. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të pasdites. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshem.